Franc Kangler, ki kandidira na listi Franca Kanglerja in s podporo SDS, SLS in SNS, je na vprašanje, kako si predstavlja sodelovanje z verskimi skupnostmi, zapisal, da mora biti Maribor sodobno mesto, odprto in prijazno, predvsem pa strpno do različnih verskih skupnosti, ki jih vsako po sebi odlikujejo različni pogledi in različna verovanja. Vsekakor je raznolikost dobrodošla, a nikakor ne sme svojimi dejanji ustvarjati negativnih vibracij, ki lahko škodujejo osnovni biti mesta, občine, njenih lokalnih prebivalcev in prebivalk, je zapisal Kangler in dodal, da mora mesto v prvi vrsti skrbeti in negovati zgodovinska dejstva, prevladujoče verske vrednote države, regije in mesta in seveda s tem gojiti spoštovanje in negovanje teh vrednot. Županski kandidat SMC Aleksander Saša Arsenovič poudarja, da Maribor predstavlja najpomembnejše ekumensko središče ne le v Sloveniji, temveč na področju vseh držav nastalih po razpadu nekdanje Jugoslavije. To Mariboru danes omogoča izjemno vlogo v medverskem in medkulturnem dialogu med različno verujočimi in različno mislečimi mehčani in obiskovalci mesta. Ob veliki vlogi, ki jo verske skupnosti ob svojem temeljnem poslanstvu predstavljajo na širše družbenem, socialnem in karitativnem področju, je za mesto Maribor in sožitje v njem nadvse pomembno, da tudi verske skupnosti spodbujajo odprto sodelovanje ter skozi svoj prispevek k pomirjajočem dialogu krepijo strpnost in sočutje med ljudmi, je zapisal Arsenov. Melita Petelin, kandidatka s podporo skupine voljivcev, ocenjuje, da je verska svoboda pomembna človekova pravica, ki vpliva na kakovost in dinamiko življenja v družbi. Enakopravna obravnava verskih skupnosti je pomembna za harmonijo, sodelovanje v skupnosti, sobivanje in odprtost verskih skupnosti ter sodelovanje med njimi in občino lahko pripomore tudi k kakovostnemu bivanju v mestu in večjemu turističnemu obisku, je zapisala Petelinova. Igor Jurišič, kandidat za župana stranke Mladih Zeleni Evrope, poudarja, da verske skupnosti v mestu združujejo ne le ljudi določene vere, ampak predvsem ljudi, ki imajo podobne ideale in poglede na svet. Ne glede na to, da velja ločenost med vero in državo ali mestom, to ne pomeni, da sodelovanje ni dovoljeno. Še več, sodelovanje je nujno za sožitje v mestu in za dvig kakovosti življenja v mestu, je zapisal. Jurišič ne pripada nobeni verski skupnosti in se, kot pravi, zato še toliko bolj zaveda pomena le teh. Uroš Prikalj, županski kandidat stranke Desus, meni, da je sodelovanje z vsemi verskimi skupnostmi, ki delujejo na območju mestne občine Maribor, potrebno še okrepiti, tudi v materialnem smislu. Verske skupnosti predstavljajo pomemben segment civilne družbe in imajo za ljudi ključno vlogo v duhovnem smislu, kar pa je vse preko zanemarljivo dejstvo, je zapisal Prikalj. Županski kandidat stranke slovenskega naroda Zdenko Vinkov je uvodoma zapisal, da si kot stranka prizadevajo za obstoj slovenskega jezika in lastne kulture. Sodelovanje z verskimi skupnostmi ni problematično in je dosedaj potekalo na zavidljivi ravni, je zapisal Vinkov in dodal, da pa ne sprejemajo vsiljevanja pristopa islamske skupnosti, ko je mufti Grabus na javni televiziji izjavil, da bo čez 20 let večina verujočih živečih v Sloveniji muslimanske veroizpovedi. Ta izjava je ustvarjanje napetosti med veroizpovednimi in narodi, meni. Kandidatka SD za županjo Maribora Alenka Iskra je zapisala, da lahko verske skupnosti, ki v skladu z zakonom razvijajo kulturne, vzgojne, izobraževalne, solidarnostne in karitativne dejavnosti, v tem predstavljajo pomembno dodano vrednost tudi za kakovost življenja v lokalnih skupnostih. V Mariboru delujoče pomembne verske skupnosti so z lokalno skupnostjo že tradicionalno razvile zelo razvejano sodelovanje, ne samo na simbolni ravni, ampak tudi pri številnih projektih, ki so v korist prebivalcev in prebivalcev, je zapisala Iskra. Igor Domajnko, županski kandidat liste novinarja Bojana Požarja, je na vprašanje, kako si predstavlja sodelovanje z verskimi skupnostmi, odgovoril, da ni prav, da za sodelovanje posebej izpostavljamo versko pripadnost. Ob tem je spomnil na besede Antona Martina Slomška: glava je polna vednosti, srce pa prazno čednosti. Želim in prizadeval si bom za sodelovanje z dobrimi in poštenimi ljudmi, z vizijo in pokončno držo, ki bodo pripravljeni za mesto Maribor dejansko tudi kaj narediti, je poudaril Domajnko. Županski kandidat NSI Zdravko Luketič si želi odprt in iskren dialog z verskimi skupnostmi. Po njegovih besedah verske skupnosti in cerkve pomembno prispevajo k osmišljanju življenja mnogih ljudi, k njihovi etični korektnosti in prizadevanju za skupno dobro, sovezivo družbe. Vsak pameten politik bi to podpiral. Pri nas v Sloveniji je v javnih medijih žal večkrat začutiti stigmatizacijo vernikov in zato tako propadajo vrednote, ker ni več meje, kaj je dobro, kaj je prav in kaj narobe. To ustvarja mnenje, da se ne splača več biti pošten, to pa na koncu vodi v razpad družbenega sistema in države, je zapisal Luketič. Aktualni župan Andrej Fištrvec, ki kandidira s podporo volivcev, je zapisal, da je z verskimi skupnostmi v Mariboru kot župan vzpostavil in vzdrževal odličen odnos. S svojimi aktivnostmi, tako humanitarnimi kot kulturnimi, imajo velik prispevek v družbenem življenju mesta in družbe kot celote. Zlasti je potrebno izpostaviti njihovo delo z mladimi in skrb za starejše občane, je zapisal Fištrvec. S podporo volivcev ter s podporo LMŠ in LPR se je v županski boj v Štajerski prestolnici podala tudi Lidija Divjak Mirnik, ki kot katoličanka spoštuje in iskreno verjame, da so vse verske skupnosti usmerjene k istemu cilju. Ta cilj je ljubezen in spoštovanje. Spoštovanje je osnova za sodelovanje, sodelovanje pa pomeni razvoj in blaginjo za vse. Verske skupnosti tako po mojem lahko igrajo pomembno vlogo pri tem, da v Mariboru začnemo sodelovati in skupaj dosežemo človeka vredno življenje za čisto vse Mariborčane in ne samo za elite, poudarja Divjak Mirnikova. Županski kandidat liste kolesarjev in pešcev Josip Rotar je bil kratek in nam v odgovoru na vprašanje o sodelovanju z verskimi skupnostmi ponudil 7. člen slovenske ustave ter dodal, da bo z njimi sodeloval prav po tem členu. Država in verske skupnosti so ločene, verske skupnosti so enakopravne, njihovo delovanje je svobodno, je zapisal Rotar. Županski kandidat stranke medgeneracijske solidarnosti in razvoja Borut Ambrožič je glede sodelovanja z verskimi skupnostmi zapisal, da je Maribor odprto mesto. Po dostopnih podatkih živijo v Mariboru ljudje rojeni v 107 državah. To je približno polovica vseh držav na svetu. Podobno je z verskimi skupnostmi. Sodelovanje in neomejevanje lahko prispeva k večji kakovosti življenja vseh v našem mestu, je zapisal Ambrožič. Pri naslednjem odgovoru o tem, kako vidijo vlogo Antona Martina Slomška in Rudolfa Maestra, si bodo kandidati sledili po vrstnem redu, kot bodo na glasovnici. Prebrani bodo tudi tisti, ki na vprašanja niso odgovorili, smo pa vprašanja nekoliko skrajšali. Številko ena ima Aleksander Saša Arsenovič, ki je poudaril, da je Slomšek začrtal severnoslovensko mejo, ki jo je po prvi svetovni vojni obranil generalmajster. Skrb za duhovno in kulturno dobrobit prebivalcev mesta je danes ob večkrat prevladujočem pesimizmu toliko bolj potrebna in izročilo pomembnih prednikov nas zavezuje, da našim otrokom obvarujemo ter zapustimo to neprecenljivo dediščino, je zapisal Arsenovič. Pod številko dve je Milita Petelin, ki je poudarila, da je dediščina Slomška in Maestra pomembna tudi za prihodnje rodove. Odločnost, pogum in zavezanost slovenstvu so vrednote, ki jim moramo slediti in jih uveljaviti kot temelj našega dela za skupno dobro. Zdravko Luketič, ki je pod številko 3, je poudaril, da je v času Slomška in Maestra slovenska geografska in jezikovna povezanost bila ogrožena severa. Danes je ogrožena zaradi boljših ekonomskih in socialnih pogojev v sosednji Avstriji in Nemčiji. Obstaja nevarnost razpadanja evropske skupnosti in v takšni situaciji bo marsikaj na kocki. Zato je tudi sporočilo tako generala Maestra kot tudi škofa Slomška še vedno aktualno, poudarja Luketič. Pod številko 4 v Mariboru je Matic Matjašič, ki ni odgovoril na naša vprašanja. Številko 5 ima na glasovnici Uroš Prikl. Anton Martin Slomšek in Rudolf Maister sta velika sinova slovenske zgodovine. Maribor sta postavila na zemljevid Evrope. Njun lik in delo je potrebno prenašati na nove generacije, je zapisal Prikl. Pod številko 6 je Andrej Šiško, ki na vprašanja ni odgovoril. Pod številko 7 je Zdenko Vinkov, ki je poudaril, da sta Anton Martin Slomšek in Rudolf Maister velika Slovenca, prvi pripelje sedež škofije v Maribor, drugi pa osvobodi Maribor in veliki del Štajerske priključi Sloveniji. Zapuščina je aktualna tudi danes, zato narod nima niti približno tako pokončnih Slovencev, poudarja Vinkov. Borut Ambrožič je pod številko 8 poudaril je, da je z odpiranjem, širjenjem in pospeševanjem nedeljskih šol Slomšek ohranil slovenski jezik. Oba pa sta pripomogla k razvoju mesta, katerega moramo negovati naprej za zanamce upoštevajoč trajnostno načelo, je poudaril Ambrožič. Pod številko 9 je na glasovnici v štajerski prestolnici Igor Jurišič, ki je zapisal, ne glede na to, da je bil Anton Martin Slomšek cerkveni dostojanstvenik, se je tudi v obdobju socializma po njem imenoval osrednji Mariborski trg, po Rudolfu Maistru pa ena glavnih ulic v mestu. Zdi se, kot da danes manj spoštujemo njuno vlogo, kot smo jo v nekih drugih časih, kar pomeni, da se soočamo s krizo vrednot, je dejal Jurišič. Igor Domanko, ki je pod številko 10 na glasovnici v štajerski prestolnici, je poudaril, da je Slomška in Maistra nedvomno družila tako ljubezen do slovenskega jezika kot slovenskega naroda. Dodal je še, da je bil general Maister, tako kot Slomšek, pokončen človek z vizijo, ki jo je znal preko dejanj tudi uresničiti in človek, ki so mu ljudje sledili, je poudaril Domanko. Že smo pri kandidatu pod zaporedno številko 11, to je Josip Rotar, zapisal je, Maister in Slomšek sta kanonizirani osebnosti slovenske nacionalne zgodovine in kot takšni oblikujeta tudi kolektivno identiteto Mariborčanov. Kot župan Maribora bom deloval v skladu s tem zavedanjem, je zapisal Rotar. Alenka Iskra pod številko 12 poudarja, da gre za odločne in povezovalna moža, ki sta bila predvsem neomajna rodoljuba, in hkrati svetovljana, ljubiti svoj narod in spoštovati druge, biti sposoben tudi v najbolj zahtevnih okoliščinah doseči pomembne pozitivne spremembe, vse to je seveda aktualno tudi danes in bo tudi v prihodnje, je dejala Iskra. Pod številko 13 je Lidija Divjak Mirnik, ki je o Slomšku in Maistru dejala, da v zgodovini zadnjih 200 let sta po njenem mnenju to dve najbolj pomembni osebi. Oba simbolizirata to, kar še kako potrebujemo danes. Svojimi dejanji sta pokazala, kako se je potrebno boriti za Maribor, za slovenski narod, za pravično družbo, za kulturo, za vrednote, ki so nujno potrebne, je zapisala Divjak Mirnikova. Številko 14 ima Franc Kangler, ki je prav tako dejal, da sta Slomšek in Maister veliki osebi za mesto Maribor, meščanke, meščane, vsekakor pa pomembna človeka, ki nista kreirala zgolj našega prostora, ampak prostor današnje Slovenije. Biti narodno zavezen, gojiti slovenski jezik, ustvarjati, širiti mir in vero, upanje, braniti in se boriti za svoj narod in svoje korenine, ter jih podariti zavednim potomcem, je tista ključna nota, ki jo povezuje in združuje v dve veliki osebi, ki jo moramo iz zgodovinskih dejstev spoštovati in ceniti vsak naš novi dan sedanjosti in jo ponesti kot graditelja našega naroda tudi v prihodnje našim potomcem in naprej, je zapisal Kangler. Pod številko 15 je Aleksander Kamenik, ki ni odgovoril na naša vprašanja. Prav tako ni odgovoril na vprašanja Rok Zalar pod številko 16. Številko 17 ima Andrej Fištravec, ki je poudaril, da sta bila izjemna Slovenca in Štajerca, ki sta ljubila Maribor in slovensko besedo. Svojimi dejanji v prenomnih trenutkih zgodovine sta poskrbela za temelje, da smo lahko dosanjali in uresničili največjo zgodovinsko prelomnico, to je ustanovitev države Republike Slovenije. Številko 18 kot zadnji na listi v štajerski prestolnici pa ima Vlado Šega, ki prav tako na naša vprašanja ni odgovoril.